të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçorit. Komandanti Kforit Erhard Drevs tha se është i zhgënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barrikadat. Policia Kosovës ka njoftuar se qindra serb në veri janë mbledhur pranë barrikadave. Në shkrimin e tij në Wall Street Journal, kongresisti amerikan Dana Rohrbacher shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Duke u shprehur për raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri, Arta Dade nga Partia Socialiste postierash thotë:
"Përgjegjësitë në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita."
Ushtari izraelit Gilad Shalit është liruar nga Hamasi dhe është të kthyer në Izrael 5 vite pasi ishte mbajtur në rripin e Gazës. Derisa konfrontimet e protestuesve në New York me policinë janë shtuar, janë rritur edhe akuzat për brutalitet policor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i Kforit në Kosovë, Erhard Drevs, tha sot se është i zhgënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barrikadat dhe ka konkluduar se qytetarët në veri nuk e kanë kaluar testin. Gjenerali Drevs tha se i ka dërguar dy konvoje në drejtim të kalimeve dhe sipas informacioneve të tij, të dy konvojet janë ndalur. Këto komente ai bëri sot në Lypjan, ku u takua me kryetarin e komunës Shukri Buja. Më herët të Kfori kishte kërkuar që deri të martën në pjesën veriore të Kosovës të largohen barrikadat. Nga Brukseli raportohet se NATO-ja ka thënë se komandanti forcës së saj paqëruajtëse në Kosovë, Erhard Drevs, po mban bisedime me të gjitha palët në përpjekje që situata të zgjidhet në mënyrë paqësore. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga paqëruajtësit të ndërkombëtar që ta zbatojnë në sundimin e ligjit për të siguruar lëvizje të lëvizjes në të gjitha territoret e Kosovës. Më tutja i theksoj se ne dëshirojmë të ndërtojmë një Kosovë më të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie. Gjatë një vizite në Vushtri, zoti Thaçi tha se veprimet për verjun janë të koordinuara ndërmjet komunitetit ndërkombëtar dhe qeverisë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar sot se nuk do të jetë e mundshme gjetja zgjidhjes së qëndrueshme për Kosovën pa pajtimin e Serbisë, e cila mbështetet të fuqishëm nga Rusia. Nuk do të jetë e mundshme të gjendet të zgjidhje qëndrueshme për Kosovën pa pajtimin e plotë të Serbisë dhe kjo me gjas nuk do të ishte kështu nëse nuk do ta kishim mbështetjen e fortë dhe të pakushtëzuar të Rusisë, tha Jeremić pas një takimi ekonomik të Serbisë dhe Rusisë në Beograd. Ai ka theksuar se afërsia qëndrimeve politike të Serbisë dhe Rusisë nuk fillon dhe përfundon me Kosovën, por edhe me pikpamjen në krizën e cila po e lëkundë gjithë botën. Zyrtari Belgjikës Fredi Rosemont ka udhëtuar për në Shqipëri për të kërkuar nga qeveria e këtij vendi që t'i ndalë azil kërkuesit e rrejshëm. Ai tha sot se ekziston kriza e azil kërkuesve ku janë të involvuar shqiptarët në Belgjikë, derisa shumica e tyre jetojnë në hapësira të hapura, ndërkohë që aplikimet e tyre për azil po shqyrtohen. Në fund të vitit 2010, Bashkimi Evropian e ka hequr regjimin e vizave për Shqipërinë, që është e njëra nga vendet më të varfëra të Evropës. Sipas zotit Rosemont, këtë muaj shqiptarët kanë bërë 240 kërkesa për azil në Belgjikë dhe të gjitha ato ishin refuzuar si kërkesa të rrejshme. Në disa prej tyre, tha zoti Rosemont, azil kërkuesit pretendonin se armiqësia me familjet e tjera mund të çojnë në vrasjen e tyre. Një xhetar është vrarë dhe së paku 12 të tjerë janë plagosur, dy prej tyre seriozisht, nga një eksplodim në minierën e kromit në pjesën verilindore të Shqipërisë, ka njoftuar udhëheqës të një spitali. Dy xhetarët e plagosur seriozisht janë dërguar me helikopter në spitalin ushtarak në Tiranë, tha drejtori i spitalit në Bulqiz, Fatos Hoxha. Mediat lokale kanë raportuar se një xhetar tjetër konsiderohet i zhdukur. Ende nuk dihet se cili ishte shkaku i shpërthimit. Punëtorët në këtë minierë që prodhon afro 70.000 tonelata të kromit në vit, posa e kanë mbyllur një grevë një javore lidhur me pakënaqësitë për rrogat dhe kushtet e punës. Ushtari izraelit Gilad Shalit të sot u lirua nga Hamasi dhe u kthye në Izrael pas më shumë se 5 vjet të robërie në rripin e Gazës. Hamasi e ka liruar Shalitin dhe u ka dorëzuar atë zyrtarëve egjiptian, si pjesë e një marrëveshjeje izraelito-palestineze për shkëmbimin e të burgosurve të ndërmjetësuar nga Egjipti. Në të njëjtën kohë, Izraeli filloi lirimin e qindrave të burgosurve palestinez. zëdhënësja ushtrisë izraelite, Avital Leibovic, duke folur më njëherë pas arritjes së shalitit në Izrael, tha se ai ishte mirë me shëndet. Galit Shalit u mbajt në Gaza që kur ishte kapur nga militantet palestinez në një sulme ndërkofitar në vitin 2006. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton e bëri një vizitë paparelajmëruar në Tripoli sot me qëllim të krijimit të lidhjeve më të forta me autoritetet e reja të Libisë. Zonja Clinton është zyrtarja më e lartë amerikane që e ka vizituar Libin prej se filloi kryengritja kundër Muammer Gaddafit në muajin shkurt. Bashkimi Evropian e ka anuluar një vizitë të planifikuar të presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych pas burgosjes së ish-kryeministres Julia Timoshenko. Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes për punë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, tha se vizita zotit Yanukovych do të ndodhë kur kushtet të jenë më të mira për progres të marrëdhënieve bilaterale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Komandanti Kforit ka shprehur zgjënjim që sërbet në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barikadat. Kështu situata atje mbetet e pandryshuar edhe pse Kfori kishte paralajmëruar se do të ndërmarrë aksione. Ndërkohë zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar për qindra qytetarë serb të mbledhur pranë barikadave. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Afati i caktuar nga forcat pasqyrojse në përbërjet e Kforit për largimin e barrikadave në veri të Kosovës ka skaduar në mesnatë, por situata në veri mbetet e pandryshuar. Kfori sot nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për largimin e barrikadave. Ndryshe në paraditën e sot me një konvoj i forcave pasqyrojse ishte nisur për t'i furnizuar me gjesende pjesëtarët e tjerë në vendkalimet kufitare. Përfaqësuesit e serbëve kanë thënë se vetë ata dhe banorët serb nuk kanë lejuar që të kalojnë në veri ky konvoj. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga zëdhënësi Kforit Frank Martin. A i tha Radios Evropa e Lirë se konvoju është nisur për në vendkalimet kufitare dhe nuk është kthyer në pjesën jugore. Konvoj i Kforit është nisur për në vendkalimet kufitare rrethorës 11 në mëngjes dhe shpesojmë që ata do të kalojnë lirisht, tha Martin për Radion Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantiç, tha se për një lëvizje periodike të ushtarëve të Kforit do të vendoset nesër në të ashtu quajturin kuvendi komunave serbe në veri.
Naš je predlog da se vojnicima Kfora omogući periodično da prolaze kroz
propozimi ynë është që ushtarëve të Kforit ju mundsohet kalimi periodik nëpër komunat tona në veri të Kosovës dhe që në këtë mënyrë të ofrohet një bazë jetësore ushtarëve të tyre, por kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që ata do të kenë lirinë e lëvizjes së plot në veri. Kjo sepse tash për tash as serbët nuk e kanë lirinë e lëvizjes, kështu që mendoj që ky është një kompromis për të cilin nesër do të votohet në kuvend dhe shpresoj që të pranohet nga antarët e tjerë të kuvendit, deklaroi Ristić. Kurse sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se Kfori duhet të veprojë në kornizat e veta të neutralitetit që ka pasur më herët.
Kefor da svati da ne može da asistira kosovskim institucijama ako je jasan stav Serba sa severa.
Kfori duhet ta kuptojë që nuk mund t'i asistojë institucionet kosovare nëse ky është qëndrimi i qartë i serbëve në veri. Serbët nuk e pranojnë marrëveshjen për transportimin e doganierëve, nuk lejojnë njësitë e armatosura të vinë në veri dhe nuk do t'i asistojë as Euleksit nëse Euleksi dëshiron t'i sjellë doganierët. Këto janë tri gjëra kryesore që serbët duhet t'i arrijnë nesër, tha Ivanović. Kurse zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti bëri të ditur se situata e sigurisë është e qetë, por sipas tij, në disa bllokada rrugore ka qytetarë serb të cilët qëndrojnë pranë barrikadave.
Por sa i përket barrikadave, ato vazhdojnë qëndrojnë, vetëm ndryshim është pranë këtyre barrikadave, veçanti në këtë barrikadën mbi urën kryesore Lumin Ivër dhe në barrikadën në fshatin Zups të komunës së Zupëpotovit. Kemi të tubuar qindra personat, gjitha kategorive, mendoj, fëmijë, gra, të moshë e ndryshme, që të qëndrojmë pra natyre me pretendime që të blokojmë ose të parandalojmë dhe në veprim mundshëm të Kforit apo të Euleksit për largimin e këtyre barikadave.
Policia e Kosovës tha Hoti nuk është njoftuar se kur dhe në çfarë mënyre Kfori do të nisë largimin e barikadave.
Po jo, nuk kemi ndonjë informacion saktësisht si apo çfarë forme do të intervenohet, por gjithsesi mbetet tek rrugët parte Euleksit dhe Kforit vendosen për këtë çështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Balkan. Në artikullin me titull Pazari Ballkanik për Paqe, autori Dana Rohrbacher, antar i Kongresit Amerikan nga Partia Republikane, postiera që shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve dhe të popullsisë ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës si mundësi për forcimin e stabilitetit afatgjatë në rajon. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me fokusimin e Amerikës në luftën e Afganistanit, si dhe në krizat e lindjes së mesme dhe të Afrikës së Veriut, është kuptueshme që lufta e 15 vjetëve më parë në Ballkan të jetë zhdukur nga ekranet ndërkombëtare. Por megjithatë, prushi i këtij konflikti kërcënon të shkaktojë një tjetër zjarr të madh, ndërsa është e rëndësishme që liderët dhe politikbërësit e Perëndimit të punojnë shpejt për të rivendosur dhe forcuar paqen e arritur me vështirësi. Me këto konkludime nis shkrimin kongresisti republikan Dana Rohrbacher në gazetën Wall Street Journal. Ai thot se gjatë muajve të fundit, serbët e mbështetur nga Beogradi janë bërë agresiv dhe të dhunshëm kundër qeverisë kosovare, të cilën kundërshtojnë ta njohin. Më 27 shtator, situata është bërë edhe më urgjente kur bisedimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian, janë ndërprerë. Këta shenja paralajmërues nuk duhet të ignorohen, aq më tepër kur ata kërcënojnë të shkatrojnë strategjinë diplomatike të dizajnuar për zgjidhjen e konfliktit. Në kundërshtim me planet e paqes të viteve 1990, Beogradi ka përsëritur shpesh synimin e tij për të shndërruar ndarjen de facto të veriut të Kosovës në një realitet të përhershëm de jure. Kjo ka nxitur grupet e dhunshme që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës. Sipas gazetës, një pjesë e problemit është se marrëveshjet e paqes të viteve 1990 nuk kanë qenë gjithëpërfshirëse, duke lënë çështje të rëndësishme të pazgjidhura. Për të parandaluar këtë çështje që të çojnë në shpërthimin e një epoke të re të gjakderdhjes në Ballkan, duhet të ndodhë një iniciativë e re për paqe, e cila adreson shkaqet rrënjësore të konfliktit. Hapi i parë duhet të ndërmerret nga komuniteti ndërkombëtar, i cili përderisa ka ndihmuar kosovarët të rindërtojnë vendin e tyre, të rigjallërojnë ekonominë, të krijojnë institucione demokratike dhe të shërojnë plagët e luftës që nga viti 1999, duhet të pranojë se forcimi ndarjes jo formale të veriut të Kosovës mund t'i zhbëjë të gjitha ato që kanë arritur deri më tani. Hapi tjetër do të ishte një strategji e re e cila njeh të drejtën e serbëve të Kosovës për vetvendosje, duke respektuar sovranitetin e Kosovës. Gjatë gjithë karrierës sime në Kongresin Amerikan, unë kam argumentuar se nëse kosovarët duan të jenë të pavarur nga Serbia, ata duhet të jenë. Në të njëjtën kohë, nëse shumica popullsisë në veri të Kosovës do të donte më tepër të ishte pjesë e Serbisë, ajo duhet të jetë, shkruan Rohrbacher në Wall Street Journal. Një opsion që do të ishte në përputhje me të drejtën për vetvendosje dhe që do ta forconte stabilitetin afatgjatë, do të ishte transferimi i pjesëve për afërsisht të barabarta të territorit dhe të popullsisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në veri serbët mund të zgjedhin përmes votës nëse duan të transferohen nën sovranitetin e Serbisë. Në të njëjtën kohë shumica kosovare në jug të Serbisë mund të bëhet pjesë e Kosovës nëse ajo dëshiron. Kjo do t'ju ofronte të gjitha palëve mundësinë për një shkëmbim të barabartë të bazuar në drejtësi dhe vetvendosje. Me këtë shkëmbim të tokës bazuar në të drejtën e dy grupeve për të vetvendosur, Beogradi, Prishtina dhe partnerët e tyre perëndimor mund të përmirësojnë status quo-n, shkruan në fund Dana Rohrbacher në gazetën Wall Street Journal.
Bisedimet me Serbinë janë të vështira dhe të gjata, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili e ka rikujtuar qeverinë e Kosovës se përvoja e bisedimeve me Beogradin nuk është as pak e mirë. Nga ana tjetër, opozita vazhdon të kërkojë tërheqjen e Kosovës nga bisedimet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se një vlerësim më korrekt rreth bisedimeve dhe ecurisë së tyre duhet ta jepë vetë qeveria e Kosovës, ndërsa nuk beson që ky proces deri më tani ka devalvuar. Krasniqi megjithatë rikujton qeverinë se bisedimet me Serbinë janë të vështira pasi që ky vend, nënvizon ai, nuk është i interesuar për zgjidhjen e problemeve ndërshtetërore.
Unë nuk më me thënë nga kjo që kemi as po dështojnë as nuk po dështojnë, por ne kemi thënë për fillimit që bisedimet do të jenë të vështira, do të jenë të gjata dhe nuk është lehtë me biseduar me Serbinë sipas përvojës sonë, dhe përvoja jonë është edhe para luftës, edhe në Rambuje, edhe në Vjenë, kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe është treguar se Serbia vështirë pajtohet edhe me ata që pajtohet.
Ndërkohë, opozita vazhdon të bëjë thirrje qeverisë që të lëshojë bisedimet dhe të orientohet në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Ish-ministri i jashtëm Skender Hyseni, aktualisht deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se sjelljet e qeverisë së Kosovës kanë ndikuar që Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit të rekomandojë krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për verin, që sipas tij duhet të jetë shqetësuese për Kosovën.
Kjo kërkesë në raportin e progresit është një nga kërkesat shqetësuese dhe hapësirën për të zgjendur kjo kërkesë në raport progresit e ka krijuar qeveria e Republikës së Kosovës me veprime gjysmake ose me improvizime ndërri të papregaditura ashtisare, tashtiposhime, dhe krejt kjo ka krijuar një hapësin krejtësisht panevojshme që Komisioni Evropian të dalë me kërkesa shtesë për Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se mungesa e strategjisë gjithëpërfshirëse të qeverisë së Kosovës për verin mund të ndikojë që të tjerët të propozojnë zgjidhje të cilat sipas tij mund të mos jenë në harmoni me interesat e vendit. Ramadani thotë se normalizimi i gjendjes në veri duhet të jetë prioritet, kurse i rekomandon qeverisë që të dalë nga procesi i bisedimeve me Serbinë.
E vetmja mënyrë që parandalon vendosjen e veriut në tavolina biseduese në kuptimin politik është normalizimi i situatës atje, sundimi i ligjit dhe investimet ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski ka vazhduar me prononcimet kundër politikave të Bashkimit Evropian. Deklaratat e tilla janë vlerësuar si katastrofale nga partitë opozitare dhe ekspertët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qëndrimet e kryeministrit Nikola Gruevski kundër rekomandimeve të BE-së të shprehura në intervistën për agjencinë shtetërore të lajmeve MIA janë vlerësuar katastrofale si nga partitë opozitare ashtu edhe nga ishte diplomatët Maqedonas. Vlerësimet e Gruevskit se Komisioni Evropian qëllimisht të nënvizon disa fusha kritike për të ushtruar presion ndaj vendit për zgjidhjen e çështjes së emrit e që do të përfundojnë me heqjen e statusit të shtetit kandidat për Maqedoninë nga Tito Petkovski, lider opozitar, konsiderohen si konfirmim i politikës anti-evropiane të kryeministrit aktual.
Mislim dhe ka e toa katastrofalno za Makedonia, od parenje të nevojna so Evropska ta Unia.
Mendoj se është katastrofale për Makedoninë hapja e luftës me Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Ndërkombëtare, pasi ai qëndrime negative kishte edhe ndaj ambasadorit Amerikan. Konsideroj se një politikë e tillë është skajshmërisht e dëmshme për interesat afaqjate të vendit. Mendoj se e qenë nga momenti kur filloi me politikë nacionaliste të kundërvijet Evropës dhe me politikë nacionaliste të kundërvijet nacionalizmit grek, ishte e qartë se Gruevski nuk e ka ndërmend të bëjë kompromis për çështjen e emrit, deklaroi Tito Petkovski, një nga liderët e koalicionit opozitar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeveritar me partinë Gruevski dhe VMRO DPMNE, nuk kanë komentuar direkt të prononcimin e kryeministrit, por kanë shprehur qëndrimin e saj që mbështet raportin e progresit të BE-së, të cilin e kritikon Gruevski.
Përveç rekomandimeve qëllimira se i përket reformave, ne kemi nënvizuar veçanërisht porosin për çështjen e emrit, zgjidhjen e çështjes së emrit, për të cilën ne punojmë dhe kërkojmë edhe bashkëpunim nga të gjithë që sa më shpejt është bllokohet ky problem ose ky proces që edhe të zhbllokohet në fakt edhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që mbetet edhe prioriteti kryesor i jonë edhe i qeverisë.
Deklaroi zëdhënës e i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, por ndryshe nga Budija, Gruevski vlerëson se vërejtjet e BE-së nuk janë me qëllimet e mira, janë të pandershme dhe jo parimore, që rënojnë imazhin evropian tek qytetarët, duke e përçuar tek ata porosinë e keqe për Evropën. Gruevski për agjencinë MIA ka thënë se gjithçka në raportin e progresit është bërë me vetëdije. Një nga mënyrat e arsyetimit është të na shpallin si të paaft dhe ta tërheqin rekomandimin dhe ta përmirësojnë komoditetin e tyre. Për ta bërë këtë, atyre u duhej që këtë vit të na e ulin notën me qëllim që ta përgatisin terrenin për vitin e ardhshëm. Kjo është një porosi që duhet ta kuptojmë dhe ne e kemi të qartë, ka theksuar Gruevski. Duke e komentuar pozicionet e këtilla të qeverisë aktuale, Denko Malevski, ishte ministri i jashtëm, thekson.
Mislim da premijeru ja kažuva svojata vistina i to treba nije da go razbereme.
Mendoj se kryeministri a thot të vërtetën e ti. Këtë ne duhet ta kuptojmë pasi presionin ndaj tij për ndryshimin e emrit të shtetit nuk do të rezultojë me sukses. Përkundrazi, do ta përkeqësojë edhe më tej qëndrimin ton për këtë çështje. Pra ne duhet ta kuptojmë se kjo garnitur qeverisës se nuk është e gatshme të përmbush kushtet e BE-s në raport me integrimin e vendit, thotë Malevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Arta Adade nga Partia Socialiste në opozitë në Shqipëri thekson se kjo parti është vendosur që të bashkëpunojë me shumicën për të forcuar agjendën evropiane, por hapi parë duhet të bëhet nga shumica. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thot se përgjegjësia për bashkëpunim me opozitën patjetër që bie te majoranca. Me Arta Adaden ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zonja Adade, Brukseli vijon të besojë se ka shanse për dialog mes majorancës dhe opozitës. A është vërtet kështu?
Sigurisht është një gjë që nuk përbën risi. Në përgjithësi raportet e ndërkombëtarëve dhe strukturave që na monitorojnë lexohen në mënyra të ndryshme nga palët. Por në rastin konkret me raportin e Komisionit Evropian, pra me progres raportin, nuk duhet të ishte kjo gjë. Besoj që qasja për të analizuar raportin e Komisionit Evropian, për më tepër në një rast të dytë që Shqipëria dështon të marrë statusin e vendit kandidat, duhet ishte diçka tjetër. Palët duhet të reflektonin mbi të gjitha kapitujt që përfshihen në progres raport dhe gjithashtu duke caktuar detyra në radhë të parë për strukturat e shtetit, të cilat e kanë për detyrë dhe e kanë patur në vazhdimësi edhe gjatë vitit fundit për të përmbushur 12 prioritetet e opinionit në rastin kur në 2010-ës Shqipërisë ju refuzua statusi vendit kandidat. Ajo që ndodhi në seancë nga kryeministri, por më së keqi edhe nga ministria e integrimit, tregon që majoranca jo vetëm që nuk ka reflektuar, jo vetëm që manifeston arrogancë edhe në trajtesën që i bëhet vërejtjeve dhe të mos përmbushjes së kushteve që na kishte vënë Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian, por nuk krijohet as tereni për një bashkëpunim të mëtejshëm për të adresuar të gjitha çështjet që kanë të bëjnë më së pari me shqiptarët, që kanë të bëjnë me rritjen e cilësisë së jetës së shqiptarëve, personalisht kshu e shohin integrimin në Bashkimin Evropian.
Pra, zonja Adade, ju nuk ju duket e mjaftueshme ajo që kryeministri ofron si përgjigje për sa i takon reformës zgjedhore apo rregullores së parlamentit, për të cilën thot se duhet parafruar me rregulloren e Parlamentit Evropian.
Po ta dëgjosh kryeministrin me vëmendje, çfarë thot sot nuk thot nesër. Pra nuk ka konsistencë në ato që thot. Dhe më së pari, përgjigja opozitës nga majoranca nuk i jepet përmes medias, nuk i jepet nëpër takime në fshatrat e ndryshme ku ai vetë festoi datëlindjen, por i jepet në një tryezë e cila duhet filloj dhe është urgjente që të filloj. Pikat që ka kërkuar opozita janë përshëndetur nga aktorët ndërkombëtar, nga OSBE-ja, nga aktorë të tjerë të rëndësishëm të organizmave ndërkombëtare në Tiranë dhe unë besoj që vetë klasa politike duhet ta hedhë këtë hap, sepse edhe kur me vullnetin e palëve diçka realizohet, sigurisht meritat ju shkojnë edhe organizmave ndërkombëtar në Tiranë. Kan kaluar 20 vjet kur Shqipëria u hap drejt demokracisë dhe ne nuk kemi pse punë të mira t'i bëjmë vetëm kur na marrin për dorë përfaqësuesit e organizmave ndërkombëtar.
A ka qasa që kriza politike të transferohej deri në vitin 2012 që përkon me zgjedhjen e presidentit apo 2013-ën kur dhe do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme?
Partia Socialiste është vendosur dhe ka vullnet të palëkundur për të bashkëpunuar me majorancën, sepse bashkëpunimi është vetëm në favor të Shqipërisë, është në favor të avancimit të mëtejshëm të agjendës europiane. Dhe më së pari, favori i shkon vetë shqiptarëve për t'u krijuar kushtet në mënyrë që të realizohen edhe ato angazhime që vetë klasa politike, por pikë së pari majoranca ka marrë, ndaj vetë shqiptarëve, por edhe ndaj Bashkimit Evropian. Në qoftë se ky bashkëpunim hapat e parë nuk zhbllokohen nga majoranca, atëherë është shumë e vështirë që ne të vazhdojmë t'i lutemi kësaj majorance për të bashkëpunuar, sepse në fund fundit për përgjegjësit në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita.
Arta Adade nga Partia Socialiste në opozitë në intervistën që zhvilloi Menada Zaimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Protestat okupimi Wall Streetit janë përhapur në gjithë Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe jashtë të saj. Por në secilin qytet të Shteteve të Bashkuara demonstratat kanë hasur në një prani të fuqishme policore e përkushtuar për ta mbajtur turmën nën kontroll dhe brenda ligjit. Megjithatë, derisa konfrontimet janë shtuar, janë rritur edhe akuzat për ashpërsi të policisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Lëvizja okupimi Wall Streetit në Shtetet e Bashkuara i ka inspiruar mijëra njerëz për të deklaruar se ata janë pjesë 99%-shit, që po përjetojnë humbje në atë që ata e shohin si ekonomi globale jo korrekte. Ne jemi 99%, ne jemi 99%, brohërisë të turma e protestuesve. Kjo po ashtu i ka inspiruar edhe mijëra policë për të mos i përdor tubat me gaz dhe prangat plastike për të marrë me protestuesit që refuzojnë të largohen nga tendat të qytete në parqet të publike dhe të cilët i blokojnë rrugët me marshimet e tyre. Policia ballafaqohet me sfidën e balancit ndërmjet të drejtës së amerikanëve për liri të shprehjes dhe të tubimit, që është e garantuar me amandamentin e parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, me detyrën për ta mbajtur rendin në publik. Nëse ky balancë po mbahet, varet nga ajo se me kë bisedoni. Gjatë gati një muaj të protestave të vazhdueshme, disa njerëz janë marrë nga policia, e cila kishte përdorë pranga plastike, ndërsa ishte përdorë edhe spërkatja me gaz. Sipas zëdhënësit të Departamentit të Policisë së New Yorkut, të Paul Brown, më se 100 veprimtar ishin arrestuar gjatë fundjavës së kaluar në New York, gjatë protestave më të mëdha deri tash, dhe ata ishin akuzuar për shkelje të parkut, mos respektim të pronësisë, çrregullim të rendit, bile edhe për bredhje me maska. Pashmangshëm, përleshët kanë çuar edhe në akuza për brutalitet të policisë. Moderatori i njohur në rjetin televiziv MSNBC, Lawrence O'Donnell, aktualisht e ka transmetuar një video nga YouTube në të cilën shihej se si ndaj aktivistëve hedhet gaz me ta veprohet të ashpër dhe arrestohen. Moderatori pastaj për disa minuta e ka dënuar sjelljen anëtarëve të forcës policore të New Yorkut për përdorim të taktikave të ashpra.
We're not doing anything. You heard the woman say that as the police were grabbing people for absolutely no reason.
Ne nuk po bëjmë asgjë. Ju e dëgjuat gruan duke thënë se policia e rëmbente njerëzit absolutisht pa arsye, duke i përplasur në trotuar dhe duke i arrestuar ata. Ne nuk po bëjmë asgjë. Ne do t'i publikojmë të gjitha videot që i kemi nga kjo proteste në blogun ton dhe ju nuk do ta gjeni askënde që bën diçka që paraqet bazë juridike për arrest, tha moderatori O'Donnell. Konfrontimet të ngjashme kanë ndodhur në shkallë më të vogël edhe në disa qytete të tjera të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit. Në Boston, 141 protestues janë arrestuar për okupimin e rrugës dhe për refuzimin që të largohen nga parku publik. Zëdhënësi demonstruesve Philip Anderson, për faqen e internet të boston.com, tha: Në orën 1:30, 200 policë special kanë ndërhyrë. Ishte një lloj brutali ndërhyrjes. Veteranët, punëtorët e sindikatave, studentët ishin përplasur në tokë dhe ishin tërhequr zvarr. Disa njerëz e kanë lënduar vetveten. Më tepër se 100 njerëz janë arrestuar, përfshir punëtor shëndetësor, vëzhgues juridik e të tjerë, dhe për disa orë ne kemi mbledhur afro $4000 për t'i nxjerr nga arresti. Shumica prej tyre janë jashtë burgut, disa janë ende atje, por po bëhen aranzhime, tha zëdhënësi Anderson. Prefekti Bostonit, Thomas Menino, tha se ai pajtohet me kauzën e protestuesve, por nuk mund t'i lejonte që ta bllokojnë qytetin. E kuptoj se ata kanë të drejtën e lirisë shprehjes dhe të drejtën e lirisë së fjalës, por mosbindja civile nuk do të lejohet, tha prefekti Menino. Prefekti New Yorkut, Michael Bloomberg, pothuajse i ka thënë fjalët e njëjta. Ai theksoi se mbështet të drejtën e protestuesve për liri të shprehjes derisa ata nuk e shkelin ligjin. Kushtetuta nuk i mbron tendat, tha ai, dhe shtoi se ajo e mbron fjalën dhe tubimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Komandanti Kforit Erhard Drevs tha se është i zgënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barrikadat. Policia e Kosovës ka njoftuar se qindra serb në veri janë mbledhur pranë barrikadave. Në shkrimin e tij në Wall Street Journal, kongresisti amerikane Dana Rohrbacher shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Duke u shprehur për raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri, Arta Dade nga Partia Socialiste postierash tha:
Përgjegjësitë në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita.
Ushtari izraelit Gilad Shalit është liruar nga Hamasi dhe është kthyer në Izrael pasi 5 vite ishte mbajtur në rripin e Gazës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.